Līdzšinējā īrijas premjera Endas Kenija cerības kļūt par pirmo savas partijas pārstāvi, kurš ir spējis saglabāt valdības vadītāju amatu arī pēc parlamenta vēlēšanām, visticamāk nebūs piepildījušās. Vēlētāju aptaujas dati pie balsošanas iecirkņiem liecina, ka Kenija vadītā partija joprojām varētu palikt lielākā parlamenta frakcija ar 26% balsu. Tomēr viņa koalīcijas partneri no darba partijas ir piedzīvojuši pamatīgu sakāvi. Tādēļ ar šo divu partiju balsīm turpmāk nepietiks, lai iegūtu vairākumu parlamentā un izveidotu stabilu ministru kabinetu. Analītiķi paredz garas un sarežģītas sarunas par jaunās koalīcijas sastāvu. Otru labāko rezultātu varētu būt ieguvuši Kenija galvenie politiskie sāncenši, kas tiek plaši vainoti par pirms krīzes laikā pieļautajām kļūdām. Tomēr sadarbības starp šiem divām lielākajām partijām ir maz ticama. Netiek izslēgta arī iespēja, ka tiks izveidota mazākuma valdība vai būs nepieciešams rīkot vēl viens parlamenta vēlēšanas. Ārts jums Kanahās, Latvijas Rādio, Briselē.